Zvejniecība joprojām ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem Eiropas Savienības un Lielbritānijas tirdzniecības sarunās. Francijai, kā vienai no valstīm, kas geogrāfiski atrodas netālu no Lielbritānijas, ir īpaši būtiski, lai tās zvejnieki arī turpmāk varētu izmantot britu ūdeņus uz pašreizējiem nosacījumiem. Tādēļ Francijas jūrlietu ministre Annika Žerardāna kādā laikraksta intervijā paziņoja, ka līdzinējie apvienotās karalistes priekšlikumi zvejniecības jomā neesot pieņemami. Salīdzinājumā ar tiem, Francijas zvejniekiem labāk derētu, ka ar Lielbritāniju vispār netiek noslēgta nekāda vienošanās. Savukārt Borisa Džonsona valdība turpina atkārtot, ka Lielbritānija ir neatkarīga piekrastes valsts, un zvejniecība bija viens no lielākajiem diskusiju jautājumiem pirms Brexit referenduma. Tādēļ apvienotā karaliste vēlētos krietni ierobežot Eiropas Savienības valstu zvejnieku pieeju saviem ūdeņiem. Un līdzīgi kā Norvēģija, katru gadu noteikt zvejas kvotas. Francijas jūrlietu ministre Žerardāna tomēr atzina, ka bez vienošanās ar Lielbritāniju, Francijai un visai Eiropas Savienībai nāksies domāt par papildu atbalstu saviem zvejniekiem un citiem piekrastes iedzīvotājiem. Savukārt Francijas Eiropas lietu ministrs Clemence Bons citā intervijā piebilda, ka pēdējais termiņš, lai noslēgtu tirdzniecības līgumu, būtu novembra sākums. Tas tādēļ, ka līguma ratifikācijai Eiropas un dalību valstu parlamentos ir nepieciešams pietiekams laiks. Bons piebilda, ka Eiropas Savienībai ir jāsaglabā miers un jāpieturās pie līdzinējās taktikas arī pēdējās sarunu nedēļās. Citādi pēdējā brīdī var pieļaut tādu piekāpšanos, ko vēlāk nāksies nožēlot. Kā zināms, britu premjers Johnsons iepriekš ir sacījis, ka tirdzniecības vienošanās būtu jāatrod līdz nākamās nedēļas beigās paredzētajam Eiropas Savienības līderu samitam. Tomēr nekas neliecina, ka tas būtu iespējams. Arcims Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.